Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, ανώτερο στρατηγικό αναλυτή, εταίρο του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας της Γενέβης και συνδιευθυντή του Athens Hub του Διεθνούς Οργανισμού Ασφάλειας της Γενέβης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, για να δώσω και το πλαίσιο της κουβέντας που θα ακολουθήσει, ήταν αυτός που στις 6 Μαρτίου, δηλαδή πριν από κάποιες εβδομάδες, τρεις και κάτι, είχε καταθέσει δημόσια ένα προφητικό κείμενο, το οποίο θα μου επιτρέψει και θα μου επιτρέψετε να παραθέσω. Είναι αυτό που θα τροφοδοτήσει κυρίως τη συζήτησή μας, μαζί με κάποιες καινούργιες φαντασιώσεις μας ή πραγματικότητες για νέα παράθυρα ευκαιρίας. Το κείμενο του Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου είχε ως εξής. Όταν ρευστοποιείται το εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον από ένα τραγικό γεγονός, με ηχηρό αντίκτυπο, ελοχεύουν κίνδυνοι. Ο πρώτος είναι η πολυδιάσπαση της κοινωνίας, συνδεόμενη με τη διασπορά διαστρεβλωμένων ειδήσεων, βλέπε υβριδική διάσταση. Ο δεύτερος αφορά τη δημιουργία χαοτικών καταστάσεων, εργαλειοποιημένων από κέντρα που επιζητούν αλλαγή ατζέντας σε διάφορα επίπεδα. Ο τρίτος αφορά την αλληλεπίδραση εσωτερικού και εξωτερικού πεδίου στην εξωτερική πολιτική. Η περίπτωση απονομιμοποίησης του Χωσέ Μαρία Αθνάρ μετά το χτύπημα στην Ατότσα στη Μαδρίτη είναι ενδεικτική. Η περίπτωση Μακμίλαν με την υπόθεση Προφιούμο επίσης και άλλες πολλές. Στη δική μας περίπτωση, όπως και στην Τουρκία, οι δυνητικές εξελίξεις είναι ακόμα πιο ευρείες, γιατί το εσωτερικό περιβάλλον και στις δύο χώρες, ειδικά στην Ελλάδα, είναι κινούμενοι άμμος με πολλαπλές ατζέντες. Σταματώ εδώ προς περαιτέρω προβληματισμό. Στρατηγική κουλτούρα ασφάλειας, το επαναλαμβάνω συνέχεια, είναι ο αδύναμος κρίκος της χώρας. Ο Έλληνας φτάνει σε σημείο να μισεί το κράτος του, ήτι εύκολος στόχος για ξένες επιβουλές. Ο νοών νοήτο. Κωνσταντίνε Λαμπρόπουλε, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που θα έχουμε στη συνέχεια.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, πάμε σε ένα-ένα από αυτά τα οποία δεν ήταν μόνο προφητικά. Είχαν στο εσωτερικό τους και μια τόλμη η οποία δεν συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι συνειδητά ή ασυνείδητα κάποιοι έχουν συνηθίσει στις μισές αλήθειες ή σε πράγματα τα οποία δεν ενοχλούν. Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία σε όθησαν, γιατί έχει και μια οργισμένη πλευρά αυτό το σημείωμα, να καταθέσεις αυτήν τη συγκεκριμένη αγωνία, η οποία στο 100%, για να μην πω παραπάνω, έχει αποτυπωθεί ως πραγματικότητα στις τρεις αυτές εβδομάδες που μεσολάβησαν από την ημέρα που τις έγραψες μέχρι σήμερα.
Κοιτάξτε, αυτό που με όθησε να αναρτήσω τις συγκεκριμένες λίγες λέξεις ήταν το εξής. Πρώτον, ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία βρέθηκαν ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας μέσω δύο τραγωδιών. Η Τουρκία υπέστη ένα τρομακτικό, έναν σεισμό πολύ μεγάλου μεγέθους που της ισοπαίδωσε ορισμένες πόλεις σε μια έκταση στο νότο περίπου όσο είναι η Ελλάδα. Και το κυριότερο είναι ότι αυτό το γεγονός από μόνο του άλλαξε την πολιτική ατζέντα της χώρας, που ανάγκασε τον Ερντογάν να προκηρύξει εκλογές, ανάγκασε την αντιπολίτευση να συσπηρωθεί και να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν, αλλά με τρόπο που καθορίζει τις εξελίξεις εάν και εφόσον αναδειχθεί νικήτρια, δηλαδή κυρίως εξαιτίας της Αξενέρ, η οποία είχε κάποιες αντιρρήσεις ως προς το πρόσωπο που θα αντιμετώπιζε τον Ερντογάν. Τελικά κάμφθηκαν οι αντιρρήσεις, αλλά κάμφθηκαν μέσω συγκεκριμένων ανταλλαγμάτων που δημιουργεί μια νέα δυναμική στην αντιπολίτευση της Τουρκίας. Και σύνολα αυτά είχαμε μια τραγωδία στην Ελλάδα με αυτή τον Δεμπόν, που ρευστοποίησε το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε τις επικείμενες εκλογές στις 21 Μαΐου, αλλά το κυριότερο είναι ότι υπάρχει ένα πολιτικό κλίμα, και αυτή η αλληλεπίδραση εσωτερικού πεδίου και εξωτερικού πεδίου που είναι χαρακτηριστική στον 21ο αιώνα, σημαίνει σε όλα τα κράτη, σε αντίθεση με τα συμπαγή, με τις συμπαγείς δυναμικές που υπήρχαν στον 20ο αιώνα. Στον 21ο αιώνα υπάρχει μια ρευστοποίηση του εσωτερικού πεδίου. Μπορούμε να το δούμε αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η υπερδύναμη. Και αυτή η ρευστοποίηση επηρεάζει τρόπον πεινά και τη συνιστόσα της εξωτερικής πολιτικής. Στην περίπτωση της Ελλάδας και της Τουρκίας εδώ έχει συμβεί το εξής. Υπάρχει μια επίθεση φιλίας από την Τουρκία προς την Ελλάδα, η οποία είναι σαφώς ένας τακτικός ελιγμός. Η ελληνική πλευρά έχει αποφάσισε να ενδώσει σε αυτή την επίθεση φιλίας, θεωρώντας τη ως σημαντική ευκαιρία. Αλλά αυτή η τάση που επικρατεί πλέον και στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά εκφράζει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πολιτικού κόσμου, γιατί ο απότερος στόχος ήταν εξ αρχής η αποκλιμάκωση, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές. Αυτή λοιπόν η τάση που αποτυπώνεται έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πραγματικότητες που αναδύονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ευρώπη και παντού. Δηλαδή είναι γεωπολιτικές εξελίξεις αστάθειας και δημιουργίας τετελεσμένων από αναθεωρητικά κράτη που θα πρέπει να μας βάλουν σε πολύ μεγάλη περίσκεψη αναφορικά με τις πραγματικές προθέσεις του αντιπάλου του συγκεκριμένου, της Τουρκίας δηλαδή, μετά τις εκλογές. Και σίγουρα αυτό που συμβαίνει και εμένα με προβληματίζει πολύ είναι ότι υπήρχε μία εκστρατεία καταγγελίας της Τουρκίας, των παραβατικών συμπεριφορών της Τουρκίας και επιθετικών ενεργειών. Αυτή η καταγγελία γινόταν και από την ελληνική και από την κυπριακή πλευρά και βέβαια διοχετευόταν και μέσω του ελληνοαμερικανικού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε αποδώσει καρπούς.
Ακριβώς.
Γιατί η Τουρκία δεν είχε λάβει τον εξοπλισμό που ήθελε, κυρίως ό,τι αφορά τον εξοπλισμό του αεροπορικού της στόλου. Αυτό όμως εδώ, αυτή η επίθεση φιλίας, φαίνεται ότι είναι δυνητικά, μπορεί να αναιρέσει αυτή την εκστρατεία, γιατί δίνει το απαραίτητο πρόσχημα στα κέντρα εκείνα τα οποία επιδιώκουν η Τουρκία να πάρει τον επανεξοπλισμό του αεροπορικού της στόλου, του αεροπορικού της όπλου. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι άκρος επικίνδυνο, γιατί ανοίγει ένα δρόμο αφενός για ένα πολιτικό deal που θα περιλαμβάνει τουρκικές διεκδικήσεις, τουρκικές παράνομες διεκδικήσεις, και δεν θα υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας πλέον της Τουρκίας ως επιθετικού κράτους και ως παράνομου κράτους, κυρίως ως προς την παραβατική της συμπεριφορά. Γιατί από τη στιγμή που συζητάς με τους Τούρκους χωρίς να θέσεις συγκεκριμένους όρους, από εκεί και πέρα δεν μπορείς και να καταγγέλεις.
Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά λίγο, γιατί πραγματικά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία χρήζουν ξεκάθαρο να απαντήσουν. Είχαμε δύο τηλεγραφήματα από τον Πρόεδρο και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Πότε? Την 25η Μαρτίου, για συγχαρητήρια για την κατάκτηση της ανεξαρτησίας μας. Να το θέσω κάπως ομά. Πέραν του συμπεράσματος πώς λειτουργεί η τουρκική κοινωνία ακούγοντας τέτοιου είδους ειδήσεις, γιατί θα μπορούσα να σας πω για παράδειγμα ότι η άμεση συνέχεια σε αυτό το πινκ-πονκ των κινήσεων καλής θέλησης θα μπορούσε να είναι από την ελλαδική πλευρά η αποστολή ανάλογων συγχαρητήριων τηλεγραφημάτων την 29η Μαΐου. Το θέμα είναι ποιοι θα έπεφταν κάτω, ποιοι θα λιποθυμούσαν ακούγοντας μια τέτοια είδηση, και το αντιδιαστέλω στο γεγονός ότι δεν είχαμε τέτοιου είδους λιποθυμίες από την άλλη πλευρά. Και σωστά το επενηχθήκατε ότι είναι ανοιχτό ένα ζήτημα παραβατικών συμπεριφορών που δεν εντοπίζεται στα αεροσκάφη μόνο. Έχουμε την κυρίαρχη παραβατική συμπεριφορά εδώ και 49 ολόκληρα χρόνια. Και εμείς χαρήκαμε από δύο τηλεγραφήματα ή από ένα κλίμα το οποίο πάει να διαμορφωθεί και το οποίο στοχεύει πού? Στο Αμερικανικό Κογκρέσο, στον Μπομ Μενέντες, στο Ρούμπιο, στον Βαν Χόλεν, σε όλους αυτούς, και είναι πάρα πολλοί, θα μπορούσαμε να φάμε αρκετή ώρα αν τους αναφέραμε όλους. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο πρώτα-πρώτα να ψηλαφίσουμε το ειλικρινές ή ανειλικρινές, το κοστοβόρο ή το μηδενικού κόστους ζήτημα που είναι για την Τουρκία. 5 καλές κουβέντες, 2 τηλεγραφήματα και μια απόφαση για λίγο χρονικό διάστημα, πιθανότατα ως τις 14 Μαΐου, να μην μπουν στη διαδικασία που μπήκαν 11.000 τόσες φορές το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εννοώ των παραβιάσεων και των παραβάσεων του εθνικού μας εναέριου χώρου.
Ναι, καταρχάς υπάρχει και μια άλλη διάσταση που πρέπει να την αναφέρουμε.
Βεβαίως.
Αλλά θα την ίσως την εξηγήσουμε μετά, και αφορά το πώς ουσιαστικά βγάζουμε εκτός κάδρου την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
Ναι, αυτά θα τα πούμε μετά εκτενέστερα.
Αλλά εδώ υπάρχει το εξής. Αυτή η ανταλλαγή φιλοφρονήσεων, και μην ξεχνάμε ότι εμείς είχαμε στείλει σαν χώρα, είχαμε στείλει στην Εθνική ημέρα των Τούρκων συγχαρητήριο τηλεγράφημα ως Υπουργείο Εξωτερικών. Και μην ξεχνάμε ότι η Εθνική ημέρα των Τούρκων είναι η καταστροφή της Μύρνης και η πυρπόληση της Μύρνης. Αυτή είναι η εθνική τους ημέρα. Αυτή η ανταλλαγή φιλοφρονήσεων για τους Τούρκους δεν στοιχίζει τίποτα. Θα ήταν αδιανόητο να το πράξουν, αλλά βρέθηκαν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Θέλουν να κερδίσουν χρόνο και αυτός ο χρόνος θέλουν να λειτουργήσει υπέρ τους ως προς το εξής. Να υπάρχει αυτό το προπέτασμα καπνού δήθεν καλής θέλησης που δεν αναιρεί σε τίποτα τα τετελεσμένα και τις παραβατικές ενέργειες των προηγούμενων όχι μόνο μηνών αλλά και ετών. Δηλαδή το κάζος Μπέλη είναι στο τραπέζι από το 1996. Η γκριζοποίηση του Αιγαίου, οι διεκδικήσεις αναφορικά με την ΑΟΣ και ουσιαστικά η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, και αυτή στο τραπέζι είναι το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν έχει αναιρεθεί απολύτως τίποτα για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Όλα αυτά
που είπατε
παραμένουν ενισχύ.
Όλα αυτά που είπατε λοιπόν έχουν στην άλλη μεριά της εξίσωσης, μπορούν να έχουν ποτέ την διάθεση συνεκμετάλλευσης ή τέλος πάντων σε γενικές γραμμές να τα βρούμε, ή συνιστούν την αντίδρασή μας σε προσκυνοχάρτια που μπορεί να έρχονται από πολλές και διαφορετικές πλευρές.
Είναι σαφές ότι υπάρχουν πιέσεις. Υπάρχουν πιέσεις από συγκεκριμένα κέντρα να βρεθεί μια φόρμουλα, μια πολιτική φόρμουλα, και αυτό είναι και κάτι που επιζητεί η Τουρκία, να βρεθεί λοιπόν μια πολιτική φόρμουλα συνεννόησης με τους Τούρκους σε ζητήματα αρχικά χαμηλής πολιτικής ατζέντας, με στόχο να πιστεί το Αμερικανικό Κογκρέσο και ο Μενέντες κυρίως, ώστε να θεωρηθεί πλέον ότι η ελληνοτουρκική διαμάχη βαίνει προς ύφεση, δεν υπάρχει καμία τουρκική παραβατικότητα, οπότε να αναιρεθεί η στάση του Μενέντες έως τώρα και να προχωρήσει ο επανεξοπλισμός του αεροπορικού όπλου της Τουρκίας. Αυτή είναι η μία διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει μια πολιτική λύση στο θέμα της Μεσογείου συνολικά. Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι που το επιζητούσε ο Ερντογάν διαστόματος καλήν. Δηλαδή μιλούσε για μια πολιτική διευθέτηση. Τότε έλεγε ότι δεν χρειαζόμαστε κανέναν τρίτο, ότι όλα τα κράτη της Μεσογείου πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα αναγκαστικά ο Ερντογάν και η τουρκική κυβέρνηση μπαίνει σε μια ρητορική που είναι πιθανό να περιλαμβάνει και την καθοδήγηση ή την υψηλή εποπτεία της Ευρωατλαντικής υπερδύναμης. Ό,τι και να συμβαίνει, όποια εκδοχή και να πάρουμε, το να υπάρξει μια πολιτική διευθέτηση, μιλώντας και εμείς να λέμε ότι αν θα γίνει βάση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, τελείως θεωρητικά, χωρίς να αναφέρουμε ότι εμείς αναφερόμαστε στην περίπτωση της UNCLOS που προέκυψε από τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέρι 1982, την οποία η Τουρκία δεν έχει υπογράψει και δεν έχει αναγνωρίσει.
Ακριβώς.
Συνιστά κίνδυνο για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι αν υπάρξει μια πολιτική διευθέτηση και εμείς σταθούμε απέναντι, δηλαδή είναι προφανές ότι οι Τούρκοι θα προβάλλουν διεκδικήσεις εκεί, οι οποίες είναι εξωφρενικές, και κάνουμε πίσω, γιατί εκεί θα θυγεί ο πυρήνας των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής κυριαρχίας, εκεί οι Τούρκοι θα μας καταγγείλουν ότι δεν θέλουμε λύση. Δηλαδή αυτή η εκστρατεία ουσιαστικά εξοραϊσμού της Τουρκίας, που είναι ένα
έχει
γεγονός...
Και άλλη παράμετρο. Και θέλω να τη σχολιάσετε και αυτήν. Έχει την παράμετρο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του Γενικού Γραμματέα, στον θέση την οποία στοχεύει η Τουρκία, χωρίς να έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, χωρίς όλα αυτά τα προαπαιτούμενα, από την δική μας πλευρά, την διάθεση στήριξης της υποψηφιότητας της συγκεκριμένης χώρας. Και αναρωτιέμαι, σε σχέση με αυτά που είπατε για την συνολική λύση στην Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα για το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται, τι μηνύματα στέλνουμε με τέτοια δήλωση προθέσεων που αφορά, επαναλαμβάνω, τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του IMO.
Ναι, το μήνυμα, το πολύ άσχημο μήνυμα που στέλνεται είναι καταρχάς ότι ερχόμαστε ως Ελλάδα, ως ο ένας πόλος, ο βασικός του ελληνισμού, ερχόμαστε σε αντιπαράθεση
με
την Κύπρο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα απαράδεκτο μήνυμα που στέλνεται. Και ουσιαστικά στέλνεται το μήνυμα ποιο είναι, ότι οι τουρκικές διαφορές μπορούν να λυθούν, οι διαφορές σε εισαγωγικά, γιατί οι Τούρκοι βάζουν διαφορές.
Ακριβώς.
Μία διαφορά υπάρχει, αλλά οι Τούρκοι το βάζουν συνολικά, ότι αυτό το πακέτο μπορεί να λυθεί χωρίς το Κυπριακό. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι μια πάγια τακτική τουρκική και μια πάγια τουρκική συγκεκριμένων κέντρων που επιδιώκουν μια λύση αλλά Τούρκα, μια λύση πακέτο χωρίς να θεωρούν το Κυπριακό βαρύδι, την Κύπρο βαρύδι, Και δυστυχώς υπάρχουν και σε αυτή η άποψη κυκλοφορεί ευρέως και σε ελληνικούς κύκλους που πολύ συγκεκριμένου χώρου από τη δεκαετία του 90.
Μάλιστα.
Και φαίνεται ότι γίνεται πράξη. Γιατί και δυστυχώς το... Όχι, δεν υπάρχει ενιαίο αμυντικό δόγμα, αλλά η ενιαία στρατηγική μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου που υπήρχε το τελευταίο διάστημα, φαίνεται να πλέον να,
να δέχεται ένα πλήγμα.
Πάει να διαραγεί. Mm-hmm, mm-hmm.
Τι έχουμε να πούμε λοιπόν, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Λαμπρόπουλε, έχουμε πει αρκετά πράγματα ήδη, σε αυτούς οι οποίοι μας λένε ότι υπάρχει, έχει ανοίξει παράθυρο ευκαιρίας. Λοιπόν, μέχρι στιγμής από αυτά που έχουμε πει, όχι μόνο παράθυρο ευκαιρίας δεν φαίνεται να έχει ανοίξει, αλλά εργαλειοποιείται από την απέναντι πλευρά, όπως πάντα, μια κατάσταση. Χρησιμοποιούνται ορισμένα εντός εισαγωγικών όπλα για να διαμορφώσουν ένα κλίμα, μια εικόνα, και ταυτόχρονα όλα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι προκειμένου να υπάρξει η ενίσχυση εκείνη του αεροπορικού βραχίωνα των αμυντικών ή να το πω καλύτερα των επιθετικών δυνάμεων της Τουρκίας. Με δεδομένο ότι όταν άνοιξε αυτή η συζήτηση υπήρξαν και παράγοντες στην από εδώ πλευρά και μάλιστα και κυβερνητικοί παράγοντες, έτσι, ανεξαρτήτως του αν θεράπευαν το συγκεκριμένο αντικείμενο πολιτικής, οι οποίοι είπαν ότι είναι προς το συμφέρον μας να πάρει F-16 η Τουρκία, θα ήθελα την δική σου προσέγγιση συγκριτικά με όλα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα και όσα κατά καιρούς έχεις επισημάνει δημόσια.
Ναι, ειδικά ως προς αυτή την άποψη πρέπει να πούμε ότι είναι παντελώς ένα έολο επιχείρημα που συντηρείται από τη δεκαετία του 90, ότι δήθεν μας συμφέρει η Τουρκία να είναι συνδεδεμένη στο δυτικό άρμα, στο ευρωατλαντικό άρμα, γιατί κατά κάποιο τρόπο ελέγχεται. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ουδέποτε η Τουρκία ελέγχθηκε ως προς τη στάση της από το ευρωατλαντικό στρατόπεδο. Με ποια έννοια? Το γεγονός ότι βρέθηκε το 1952 στο ΝΑΤΟ, το χρησιμοποίησε προς όφελός της, το εργαλειοποίησε, και τα αποτελέσματα φάνηκαν από το 2000 και μετά, όταν ανέβηκαν οι συντελεστές της, όταν ισχυροποιήθηκε, ανέβηκαν οι συντελεστές της ισχύως της, η Τουρκία έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο, που ακόμα και με την περίφημη κυβέρνηση των Κεμαλιστών, γιατί κάναμε κάποτε το διαχωρισμό μεταξύ Κεμαλιστών και Ισλαμιστών, τώρα έχουμε την τουρκοϊσλαμική σύνθεση και την ορίμανση αυτής, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε πια για ξεχωριστά με τέτοιο τρόπο, τουλάχιστον σε ένα σχήμα διαχωριστικό που ήταν προσφυλές τα προηγούμενα χρόνια. Η Τουρκία λοιπόν το ΝΑΤΟ το εργαλειοποιεί και φαίνεται κιόλας και με τη στάση της ως προς την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Δεν εργαλειοποιεί μόνο το ΝΑΤΟ, εργαλειοποιεί και τις σχέσεις της της διμερής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ευρώπη και γενικότερα με τη Δύση. Έχει ένα σαφή ευρασιατικό προσανατολισμό ήδη από την εποχή του αλίστου μνήμης Ισμαήλ Τζεμ. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ένα αποτέλεσμα των απόψεων του ΑΚΕΠΕ, των κοινών.
Όχι βέβαια, προηγήθηκε ο Τζεμ, ο Ζαλ.
Ακριβώς. Και αυτό το γεγονός από μόνο του δημιουργεί μια δυναμική που υποβαθμίζει τα ελληνικά και τα κυπριακά συμφέροντα. Δηλαδή, όταν η Τουρκία είναι συνδεδεμένη με τη Δύση, αυξάνεται και ο γεωπολιτικός της ρόλος, αλλά ταυτόχρονα υποβαθμίζεται ο δικός μας ρόλος στα μάτια των συμμάχων και εταίρων. Πότε η Τουρκία άρχισε να... Δηλαδή, η πρακτική, βλέποντας την πρακτική, έτσι, βλέποντας την πολιτική πρακτική και τη γεωστρατηγική πραγματικότητα, πότε η Τουρκία άρχισε να έχει προβλήματα? όταν απομακρύνθηκε από τη Δύση, όταν άρχισε να δέχεται κυρώσεις στο πλαίσιο του νόμου Κάτσα, εξαιτίας της αγοράς του αντιεροπορικού συστήματος του F-400, όταν οι πρακτικές της ευνόησαν εχθρούς της Δύσης, και ο ευρασιατικός της προσανατολισμός γίνεται όλο ένα και πιο σαφής. Εκεί, αναγκαστικά, οι δυτικά κέντρα, τα οποία ήταν πάντα φύλλα διακείμενα προς την τουρκική πλευρά, άρχισαν να αλλάζουν στάση. Η πραγματικότητα αποδεικνύει το αντίθετο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εθελοτυφλία. Mm-hmm. Να λέμε ότι η Τουρκία θα ελεγχθεί καλύτερα εάν διαρκώς, εάν επανεσυνδεθεί με τη Δύση και αποκτήσει και τον κατάλληλο οπλισμό που η ίδια επιθυμεί. Μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι δεν ζητούν ποτέ κάτι το οποίο, ένα όπλο το οποίο δεν είναι επιθετικό. Mm-hmm. Ζητούν μονίμως επιθετικά όπλα. Έτσι. Δηλαδή αυτό
να το πάμε ένα βήμα, να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Γιατί οι ακροατές μας θα ήταν καλό να έχουν όλο το υλικό για να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Οι περισσότεροι, και μάλλον έχουν δίκιο, αναλυτές των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι διάγουμε την καλύτερη περίοδο των διμερών σχέσεων με την υπερδύναμη στα τελευταία 80 χρόνια. Όση ώρα μιλάμε, μου έρχονται βίντεο από την Ουάσιγκτον. Η Ρίτα Γουίλσον τραγουδά για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Δίπλα της ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος την αποθεώνει, και πιο δίπλα ο Τόμ Χάνκς. Δηλώσεις για την αμερικανική, για την ελληνική ανεξαρτησία, για τις διμερείς σχέσεις. Όλα αυτά έρχονται σε μία περίοδο που το είπαμε νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγάλη προσπάθεια, κινητοποίηση από την Άγκυρα για να προμηθευτεί επιθετικά όπλα. Από την άλλη μεριά υπάρχουν, και δεν περιορίζονται μονάχα στο πρόσωπο του Μπομπ Μενέντες, όλοι εκείνοι οι οποίοι για πρώτη φορά προτάσουν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της αντιμετώπισης της Τουρκίας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στο Κυπριακό. Αναρωτιέμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ακούσατε κι εσείς κι εγώ από ελλαδίτη πολιτικό ή ακόμα και από Έλληνα της Κύπρου πολιτικό να πει αυτό το οποίο λέει σε κάθε του τοποθέτηση ο Μπομπ Μενέντες, να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο ή να πάψει η απειλή του πολέμου από την πλευρά της Τουρκίας προς την Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ευθέως, Αθήνα και Λευκωσία αυτή τη στιγμή έχουν ένα συγκεκριμένο χρέος, το οποίο σίγουρα όπου να είναι θα τους καλέσει να τοποθετηθούν σε ό,τι αφορά στα εξοπλιστικά της Τουρκίας. Εκεί μέσα από τη διαδικασία προσέγγισης που περιγράψαμε, μέσα από την εντός εισαγωγικών χαμηλή ατζέντα, η οποία μας οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα, ποιες πλέον είναι οι στρατηγικές ξεκάθαρες. Δύο είναι που έχουμε μπροστά μας και ποια πρέπει από τις δύο να ακολουθήσουμε.
Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε είναι να αφήσουμε, τουλάχιστον η Ελλάδα που πρέπει να δίνει το παράδειγμα, δεν μπορεί να αφήνει την Κύπρο μόνη της. Αυτό είναι πραγματικά εγκληματικό. Η Ελλάδα είναι ο ένας πόλος του ελληνισμού, η Κύπρος είναι ο δεύτερος, αλλά είναι ο μικρότερος. Οπότε εμείς είμαστε και εγκύτρια δύναμη, μην το ξεχνάμε αυτό, εγκύτρια δύναμη της Κυπριακής Ανεξαρτησίας.
Τι είπατε τώρα. Φαντάζομαι το θυμούνται λοιπόν, οι Ελλαδίτες πολιτικοί το συγκεκριμένο.
Αν δεν το θυμούνται, αν δεν το θυμούνται, το θυμάται ο ελληνικός λαός πάντοτε. Mm-hmm. Λοιπόν, οι Κύπροι είναι αδέλφια μας και δεν πρόκειται ποτέ να τους εγκαταλείψουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό πρέπει να το θυμούνται άπαντες. Και μάλιστα σε μια περίοδο όπου υπάρχουν, και αυτό επιτρέψτε μου να το πω γιατί είναι σημαντικό, υπάρχουν συγκεκριμένες γεωστρατηγικές αλλαγές στην περιοχή. Mm-hmm. Και τι εννοώ. Υπάρχει διείσδυση της Κίνας που Μετά την ήττα των, τη στρατηγική ήττα των Αμερικανών στο Αφγανιστάν, βρήκε χώρο ώστε να ουσιαστικά να προσετεριστεί το Ιράν μέσω ενός γιγαντιαίου οικονομικού πακέτου. Αυτή η τάση της Κίνας να επενδύσει στα δρόμενα στη Μέση Ανατολή σε συνδυασμό με τον πόλεμο της Ουκρανίας και τα τετελεσμένα της ρωσικής εισβολής και τη δημιουργία ενός άτυπου άξονα μεταξύ Ρωσίας-Κίνας αλλά και μεσαίων δυνάμεων όπως είναι το Ιράν σε έναν άξονα εναντίον της Δύσης, αυτό από μόνο του έχει δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις που είναι πρωτοφανείς. Ποια είναι η κυριότερη και αυτή που πρέπει να μας ανησυχεί? Ότι ο αραβικός κόσμος, βλέπε Αίγυπτος, βλέπε Σαουδική Αραβία, βλέπε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχει αρχίσει να συσπυρώνεται προς ένα προσετερισμό του Ιράν εξαιτίας αυτής της πρωτοβουλίας της Κίνας. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα και με τις στρατηγικές των Ηνωμένων Πολιτειών την περιοχή. Αν δείτε στις 121 χώρες που κάλεσε ο Biden για τη γιορτή της Δημοκρατίας, σε αυτές δεν συγκαταλέγεται ούτε η Αίγυπτος, ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δεν μιλάμε ούτε η Τουρκία βέβαια, να το πούμε αυτό, λόγω Ερντογάν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει αν αλλάξει η κυβέρνηση μεταύριο. Αλλά σίγουρα το γεγονός ότι η Αίγυπτος είναι τρεις χώρες που είναι κομβικές.
Ναι.
Και αυτό τι σημαίνει? Ότι οι Αμερικανοί, κυρίως το State Department, επιδιώκουν ήρεμα νερά στην περιοχή της Μεσογείου. Δεν θέλουν μια αντιπαράθεση στο πλαίσιο εντός νατοϊκού πλαισίου. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένα κέντρα που πιέζουν προς μια κατεύθυνση επίλυσης, ουσιαστικά διευθέτησης της ελληνοτουρκικής διαμάχης. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, οι Τούρκοι το έχουν καταλάβει, έχουν συζητήσει, έχει συζητήσει και ο Καλίν, έχει συζητήσει και η Αξενέρ και διάφοροι άλλοι παράγοντες της τουρκικής αντιπολίτευσης και επιδιώκουν μια διευθέτηση αλλά Τούρκα, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο. Το επικίνδυνο λοιπόν της υπόθεσης αυτής είναι εμείς να πιστέψουμε ότι όλα βαίνουν καλώς και όλα βαίνουν προς μια διάθεση της τουρκικής πλευράς να εξομαλύνει την κατάσταση και η κυβέρνηση που θα προκύψει μετεκλογικά να βρεθεί ξαφνικά ενώπιον μιας γεωπολιτικής θύελλας που να δέχεται πιέσεις και από ευρωπαϊκά κράτη αλλά και κυρίως από αμερικανικά κέντρα ώστε να υπάρχει μια πολιτική διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της εθνικής μας κυριαρχίας και αυτό αφορά και την Κύπρο. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την Κύπρο. Δηλαδή αφορά και τη λύση του Κυπριακού.
Mm-hmm.
Ένα συνολικό πακέτο. Αυτό θα είναι πολύ επικίνδυνο.
Είπαμε αρκετά και νομίζω ότι δώσαμε το υλικό στους ακροατές μας ώστε να καταλήξει ο καθένας τους σε χρήσιμα συμπεράσματα. Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, ανώτερο στρατηγικό αναλυτή, εταίρο του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας της Γενέβης και συνδιευθυντή του Athens Hub, του Διεθνούς Οργανισμού Ασφάλειας της Γενέβης. Και θα έρθω σε κάτι που αφορά και Ελλάδα και Κύπρο. Είχαμε αυτήν την σύλληψη των Πακιστανών. Αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια ανατριχιαστικά στοιχεία για το χτύπημα το οποίο πρόλαβαν οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας. Έχει σχέση αυτό που θα σας ρωτήσω με τη χαμηλή ατζέντα και με όλες αυτές τις εντός εισαγωγικών προσδοκίες που προσπαθούν να καλλιεργήσουν κάποιοι και τις κινήσεις καλής θελήσεως όπως για παράδειγμα τις δηλώσεις περί συνεκμετάλλευσης ή αυτές για F-16. Λοιπόν, σε επίπεδο ασφάλειας είστε ξεκίνων που θα το επαναλάβω. Πήκατε σε μια διαδικασία σε ανύποπτο χρόνο να μιλήσετε για προβλήματα τα οποία μπορούν να έχουν και υβριδική διάσταση και μπορούν να αποσταθεροποιήσουν. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο στο συγκεκριμένο γεγονός. Η Κύπρος πλημμυρίζεται σε καθημερινή βάση από την πράσινη γραμμή, μπαίνουν κατά χιλιάδες οι απεσταλμένοι της Άγκυρας και στην Ελλάδα έχουμε μια κατάσταση η οποία μας είναι όλους γνωστή.
Ναι, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι αυτό το γεγονός είναι ανησυχητικό. Είναι ανησυχητικό γιατί η χειραγώγηση μεταναστευτικών ροών είναι μια κλασική πρακτική υβριδικών δογμάτων αναθεωρητικών κρατών, όπως είναι η Τουρκία και όπως είναι και το Ιράν, αλλά αυτές οι δύο χώρες πρωτοστατούν πλέον. Το Ιράν, αν πραγματικά επιβεβαιωθεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η Θήνο Νους ήταν ένας πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος όμως ήταν στρατολογημένος από την Αλ-Κούντς, από τους Ρουρούς της Επανάστασης, αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί η συγκεκριμένη οργάνωση είναι μια πολύ... Είναι μια οργάνωση εντός του Ιράν που έχει διακλαδικές δυνατότητες πολύ υψηλού επίπεδου και μπορεί να διεξάγει υβριδικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν θα σταματήσει εδώ. Το γεγονός λοιπόν, το ανησυχητικό, δεν θέλω να τρομάξω βέβαια τους ακροατές, θα καταλαβαίνει κανείς ότι αν μπει στο στόχαστρο μια χώρα δεν μπορεί να αποτρέψει όλες τις επιθετικές ενέργειες εναντίον της. Είναι αδυνατόν. Το έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η τρομοκρατία είναι ένα γεγονός το οποίο είναι διαχρονικό, αλλά και οι μορφές που παίρνει είναι πολλές, πολλαπλές. Αλλά για να αποτραπεί, πρέπει να αποτραπεί και η ρίζα της. Και η ρίζα της είναι η πολιτική, μάλλον ο στόχος της είναι η πολιτική αποσταθεροποίηση. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι αυτού του τύπου οι εξελίξεις θα πρέπει να μας απασχολήσουν στο επίπεδο της στρατηγικής κουλτούρας, της διαμόρφωσης μιας στρατηγικής κουλτούρας ασφαλείας που η Ελλάδα δεν διαθέτει, η Κύπρος δεν διαθέτει και θα πρέπει να την αποκτήσει χθες, όχι σήμερα. Δηλαδή δεν αρκεί πλέον να λέμε μονίμως τι εξοπλισμούς θα πάρουμε, πόσο εμπιστοσύνη έχουμε στις ένοπλες δυνάμεις για να κάνουν το καθήκον τους. Αν αυτή είναι ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Δεν αφορά μόνο ούτε τις ένοπλες δυνάμεις, ούτε τις δυνάμεις ασφαλείας, ούτε συνολικά τον εθνικό μηχανισμό ασφάλειας. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Και βέβαια και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας, γιατί μια πολιτική αποσταθεροποίηση, τι κάνει, φέρνει σε αντιπαράθεση την πολιτική ηγεσία με την κοινή γνώμη. Αυτό λοιπόν το δυνητικό γεγονός, φανταστείτε μια επίθεση με αέρια, ας πούμε, έναντι ενός Ισραηλινού στόχου, αλλά μάλλον ενός στόχου Ισραηλινών συμφερόντων, τι θα μπορούσε να προκαλέσει. Εγώ θα σας πω το απλό, ως προς τον αριθμό των θυμάτων, αλλά και μετά να το κάνουμε προέκταση ως προς τον τουρισμό. Δηλαδή ως προς την αίσθηση αισθήματος ασφάλειας ως προς τη χώρα.
Καλά είπατε και για τον τουρισμό, γιατί έχουμε πλέον μονοκαλλιέργεια εντός εισαγωγικών στο επίπεδο, στο οικονομικό τοπίο της χώρας. Δεν το λέω για να υποβαθμίσω κάποιες άλλες δραστηριότητες, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να τη λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν αρκεί, εμείς έχουμε μείνει σε ένα στοιχείο του παρελθόντος, του 20ου αιώνα, όπου οι πυλώνες ασφάλειας ήταν διακριτοί, οι απειλές ήταν διακριτές, εσωτερική ή εξωτερική απειλή. Εδώ υπάρχει η υβριδική διάσταση που δημιουργεί με πενιχρά μέσα, με αποκεντρωμένες διοικήσεις και φύλακες μπορεί να δημιουργηθεί μια τρομοκρατική ενέργεια μεγάλου μεγέθους και τρομερού αντικτύπου. Το είδαμε και στα Τέμπη, που είναι ένα γεγονός ανθρώπινου λάθους και χρόνιων παθογενειών.
Να το πάμε πιο κοντά σε αυτό το κομμάτι στο οποίο μιλάμε. Το βλέπουμε εδώ και δεκαετίες και μάλιστα με τη μορφή και μη κυβερνητικών οργανώσεων, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κάποια πράγματα στο Ανατολικό Αιγαίο ή λειτουργήσαν και στον Εύρο. Λοιπόν, βεβαίως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ευνηδιαστήκαμε, λοιπόν. Έτσι δεν είναι?
Ο ευνηδιασμός είναι σε πολλαπλά επίπεδα.
Εννοώ δεν μπορούμε να πούμε ότι ευνηδιαστήκαμε ότι... Όχι, εννοώ ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι ευνηδιαστήκαμε και ότι δεν είχαμε κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν νωρίτερα σε ασφαλή συμπεράσματα και σε ανάλογες πολιτικές.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η χειραγώγηση μεταναστευτικών ροών από αναθεωρητικά κράτη, επειδή ενέχει αυτή την υβριδική διάσταση και μπορεί να λειτουργήσει, μία από τις λειτουργίες είναι η λειτουργία ως πέμπτης φάλαγγας. Η λειτουργία ως στο πλαίσιο της δημιουργίας πυρήνων τρομοκρατίας. Αυτά είναι δεδομένα. Έχουν μια πρακτική εφαρμογή εδώ και χρόνια στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν.
Οπότε, το έχουμε δει στη Γαλλία, στη Γερμανία.
Δεν μπορούμε να ευνηδιαστούμε, αλλά είναι προφανές τι δυνητικό αντίκτυπο μπορεί να έχουν. Τι δυνητικό αντίκτυπο μπορεί να έχει μια τέτοια διάσταση, μια υβριδική διάσταση του φαινομένου. Βέβαια, η ριζοσπαστικοποίηση. Εδώ υπάρχει και κάτι το οποίο είναι άκρως ανησυχητικό. Ίσως εδώ δεν αφορά μια ριζοσπαστικοποίηση ορισμένων μεταναστών που στο πλαίσιο της Ισλαμικής ιδεολογίας, του ριζοσπαστικού Ισλάμ, εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει μια στρατολόγηση στο πλαίσιο οικονομικών ανταλλαγμάτων και μια δυνητική επιπρόσθεση στρατολόγηση αγνώστων έτερων στοιχείων. Δηλαδή, φανταστείτε, υπάρχει ένας καθοδηγητής από το Ιράν, πακιστανικής καταγωγής. Υπάρχουν δύο άτομα πακιστανικής καταγωγής οι οποίοι γίνονται οι συνεργοί, γίνονται ο πρώτος θύλακας, δημιουργούν ένα ιστό δυνητικά, γιατί θα στρατολογήσουν άλλης εθνικότητας άτομα εντός ελληνικής επικράτειας για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις, και καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί έναν τρομοκρατικό ιστό που δεν διαφοροποιείται τρόπον την από τη ριζοσπαστικοποίηση. Δηλαδή υπάρχει το οικονομικό αντάλλαγμα, υπάρχει και η αίσθηση.
Σήμερα τα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε δυνητική πληρωμή τους 16.000 ευρώ το κεφάλι.
Σε αυτό ήθελα να καταλήξω. Αυτά τα άτομα δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία να πράξουν με τέτοιο τρόπο εάν δεν είχαν την πεποίθηση ότι θα γλίτωναν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, βγαίνουμε από το κάδρο ενός ριζοσπαστικοποιημένου ατόμου που μπορεί να πάει να ανατιναχθεί κάπου, αλλά μπορεί να υπάρξει καθοδήγηση και μια αίσθηση ότι μπορεί να πράξει κάτι μέσω τρίτου και να γλιτώσει και να έχει αντάλλαγμα.
Σωστό.
Αυτό είναι μια διάσταση που δεν την έχουμε δει.
Ακριβώς.
Και θα πρέπει να την αναλύσουμε. Θα πρέπει οι υπηρεσίες ασφαλείας να την αναλύσουν.
Αγαπητέ μου Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλε, είπαμε πάρα πολλά πράγματα και δεν ξεχάσαμε επίτηδες. Θα το θέσω τώρα. Το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται πλέον επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Με όλα αυτά τα ζητήματα στα οποία αναφερθήκαμε σας ανησυχεί, και όλα αυτά τα οποία πολλές φορές τα βρίσκουμε μπροστά μας έχοντας ξεχάσει τα προηγούμενα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο ξεχασμένο μέτωπο των Πρεσπών, η Γερμανία τάσεται να φανδώνει υπό των βουλγαρικών απαιτήσεων και πιέζει την Βόρεια Μακεδονία να αναθεωρήσει το σύνταγμά της. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το πλαίσιο που πλέον κινείται επίσημα η χώρα από χθες, ενώ εν ώψη των εκλογών του Μαΐου, να συνοψίσεις τα σημεία εκείνα στα οποία κατά την άποψή σου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερη η προσοχή μας.
Τα σκαγραφίσατε. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το εξής. Το είναι γενικότερο πρόβλημα του ελληνισμού, αλλά αναφέρομαι στην ελληνική πλευρά. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη σχεδιασμού και κυρίως η έλλειψη σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφάλειας που, και κυρίως την εξωτερική απειλή που ονομάζεται Τουρκία, δεν θέτουμε απολύτως κανέναν όρο για έναρξη, επανέναρξη συνομιλιών. Αυτό από μόνο του είναι προβληματικό. Mm-hmm. Στο μέτωπο του Μακεδονικού έχει παγιωθεί μια κατάσταση απαράδεκτη. Επίσης εκεί, όχι απλά δεν θέσαμε όρο, ούτε καν παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
Αυτό είναι το ανησυχητικό.
Ούτε καν παρακολουθούμε τις εξελίξεις και βλέπουμε πώς η Βουλγαρία που θέτει συγκεκριμένους όρους επιτυγχάνει αποτελέσματα.
Και ίσως θα πρέπει να δούμε.
Ίσως
θα πρέπει να δούμε και ποιοι κινούνται πλάι ή από πίσω από την Βουλγαρία, πλάι ή από πίσω από άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι...
Μα οι ατζέντες ήταν πολύ συγκεκριμένες από τότε.
Ακριβώς.
Απλά εφελοτυφλούσαν κάποιοι εδώ. Κάποιοι άλλοι κινήθηκαν ενάντια στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, να το πούμε αυτό. Δηλαδή οι ηθήνοντες των Πρεσπών κινήθηκαν ξεκάθαρα ενάντια στο ελληνικό εθνικό συμφέρον.
Και κάποιοι τα έκαναν σημαία προεκλογική και την επομένη τα ξέχασαν.
Ναι, αυτό ξέρετε είναι μια κατάσταση, είναι πολύ συνήθις πρακτική των ελλαδικών κυβερνήσεων να μην έχουν αυτό που ονομάζεται στο στρατηγικό σχεδιασμό το follow-up, αλλά κυρίως είναι και προεκλογικές δεσμεύσεις οι οποίες δεν τηρούνται.
Μάλιστα.
Δεν τηρήθηκαν εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί αυτά που καταθέτετε δημόσια, πάντοτε θα το πω, τολμήσω να το πω προφητικά και πάντοτε στην κατάλληλη ώρα, υπόθηκαν και από τούτο το βήμα σήμερα, ισότα ακούοντων φαντάζομαι, ευχόμαστε και εγώ και εσείς και οι ακροατές μας. Καλή δύναμη σας εύχομαι, καλή συνέχεια και μακάρι τις κατευθύνσεις τις οποίες δείξατε να τις έχουν υπόψη τους οι ηθήνοντες της χώρας, ειδικά τούτη την περίοδο, αλλά και πάντα.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, Έλληνες και φιλέλληνες, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.